vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu saat 10 olan xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Bəxtiyar Vahabzadə poeziya nəhəngi olmaqla yanaşı, həm də böyük vətəndaş idi. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhməd. Prezident İlham Əliyev Yaqub Məmməd Mahmudovun şərəf ordeni ilə təltif edilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Bugün yüzlərlə adam Rusiyada aksiya keçirərək iqtisadi böhrana görə iş yerlərinin itirilməsini etiraz edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bəxtiyar Vahabzadə poeziya nəhəngi olmaqla yanaşı, həm də böyük vətəndaş idi. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov xalq şairi ilə vida mərasimində belə deyib. Bakı Dövlət Universitetində keçirilən mərasimə Prezident İlham Əliyev də qatılıb. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Dünya quru bir səs, qəm çəkməyə dəyməz, yüz-yüz itən olsun, min-min də bitən var, şükr eyləyəlim ki, bizlərdən əvvəl, həm sonra vətən var.
Fevralın 14-də xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırıldı. Şairlə vida mərasimi onun bir vaxtlar dərs dediyi Bakı Dövlət Universitetində keçirildi. Mərasimdə Prezident İlham Əliyev başda olmaqla dövlət rəsmiləri, ziyalılar və cəmiyyətin digər təbəqələrinin nümayəndələri iştirak edirdilər. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov Azərbaycan xalqına böyük itki üz verdiyini bildirdi.
Bəxtiyar Vahabzadə müstəqillik yolunda həyatını qoyan böyük insanlardan biri idi. Təbii ki, nə qədər müstəqil Azərbaycan dövləti var, Bəxtiyar Vahabzadənin adı bu müstəqilliklə yanaşı yaşayacaq.
Mərasimdə Bəxtiyar Vahabzadənin Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda xidmətlərindən danışılarkən Azadlıq Radiosunun da fəaliyyətinə toxunuldu. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru akademik Abil Məhərrəmov.
90-cı il 20 yanvar hadisəsində də öz iradəsini ortaya qoydu. Azadlıq radiosuna ilk çıxan adam Bəxtiyar Vahabzadə oldu. O dövrdə bu böyük risk tələb edirdi. Çünki Sovet qoşunları artıq Bakıda idi.
Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə 1925-ci il avqustun 16-sında Şəki şəhərində anadan olub.
İlqar Rəsul. Prezident İlham Əliyev Yaqub Mahmudovun şərəf ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. O, Azərbaycanda tarix elminin tədqiqi və tədrisində böyük xidmətlərinə görə bu ordenə layiq görülüb. Yaqub Mahmudov 2004-cü ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktorudur. Eyni zamanda o, Milli Məclisin deputatı, Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının üzvüdür. Daxili İşlər Nazirliyi İrandan Azərbaycana 40 kiloqram həşişin gətirilməsinin qarşısını alıb. Narkotik vasitələr Kələdəhnə kəndində Tofaş markalı maşına baxış zamanı aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün yüzlərlə adam Rusiyada aksiya keçirərək iqtisadi böhrana görə iş yerlərindən itirilməsini etiraz ediblər. 500-ə yaxın adam Sankt-Peterburqda, 100-ə qədərsə Moskvada bir araya gəlib. Etirazçıların isə şüarı belə olub, işçilər böhrana görə cavab verməməlidirlər. Aksiyanı avtomobil biznesinin işçiləri başlasalar da sonradan onlara müstəqil ticarət birlikləri də qoşulub. Dünya iqtisadiyyatı və bazarları sabitləşdirmək böyük yetili ölkələrdən əsas prioritet olacaq. Bu barədə 7 ölkənin maliyyə nazirlərinin birgə bəyannamə layihəsində deyilir. Bugün böyük yetilər ölkəsində nazirləri Romada qlobal iqtisadi böhranla mübarizənin yollarını müzakirə edirlər. Bəyanatda deyilir ki, bu ölkələr qlobal maliyyə sistemi inamı bərpa eləmək üçün bütün mümkün imkanlardan, vasitələrdən istifadə edəcəklər. Amerikanın Əfqanistan və Pakistan üzrə yeni elçisi bugün Əfqan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşüb. Görüşdə terrorizmlə mübarizə məsələləri və ölkədəki vəziyyət müzakirə olunub. Kabildən qabaq Pakistanda olan Richard Holbrooke deyib ki, Əfqanistandakı problemin həlli İraq müharibəsindən daha çox səy tələb eləyəcək. Holbrooke Əfqanistandan sonra Hindistana yola düşəcək. Bu, xüsusi elçi kimi onun regiona ilk səfəridir. ABŞ-ın hərbi hava qüvvələri Pakistanın Əfqanistanla sərhəd rayonuna raket zərbəsi endirib. Pakistan xüsusi xidmət orqanları bildirib ki, hadisə nəticəsində azı 20 İslamçı yaralı qətli getirilib. Taliban rəsmisi isə Reuters agentliyinə müsahibəsində ölənlərin azı 25 və əksəriyyətinin özbək döyüşçüləri olduğunu bildirib. Pakistan və ABŞ terrorla mübarizədə müttəfiq olsalar da, rəsmi İslamabad koalisiya qüvvələrinin ölkə ərazisində apardığı əməliyyatlara etiraz edir. Bu saatda çatdıracağım son xəbərlər bunlar idi. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də saat 11-də olacaq. İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz xüsusi reportajlarla davam edir. Hələlik.
Bu indi Azərbaycanda ən çox eşitdiyimiz səslərdir. Ölkənin az qala hər qarşında tikinti gedir. Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə görə inkişaf.
Son 5 il ərzində 1600-dən çox məktəb tikilibdir, yüzlərlə xəstəxanalar, tibb
müəssisələri. Bir başqasına, millət vəkili Pənah Hüseynə görə isə talansılıqdır.
Tendere çıxarılan layihələr ki var, o ayrılan vəsaitin 60%-ə qədəri uğurlanmış. Həm bu da tender deyil, adı ilə talansılıqdır.
Həqiqət isə onun harada olduğunu növbəti 25 dəqiqə ərzində tapmağa çalışacaq. Beləliklə, 6 manat nizamnamə fondu olan şirkətlə bir şəhərin kanalizasiya sistemini necə təmir etmək olar? Smeta dəyəri 30 milyon olan körpünün inşasına bir ildə 77 milyon manat niyə xərclənir? Tikinti layihələrində xərclərin şişirdilməsinə hansı nazirlikdə qərar verilir? 2008-ci ildə tenderlərdə udulan 2 milyard manatdan çox vəsaitin böyük bir hissəsi kimlərin cibinə gedib? Sizə ölkəyə son illərdə gələn və böyük sürətlə xərclənən neft pullarının taleyinin həll olunduğu bir prosesdən, açıq tenderlərdən danışacaq. Həmin açıq tenderlərdə, nağıllarda deyildiyi kimi gözə görünməz sehirli bir çubuq vasitəsilə milyonlarla dövlət vəsaiti yoxa çıxır.
Bizim Sabirabadda kanalizasiya sisteminin təmirini veriblər Babək şəhərində bir firmaya. Onda cəmsi 6 manat izamlama fondu var və bir nəfərdən ibarətdir. Bütün işçisi, prezidenti.
Birazdan ətraflı söhbət açacağımız kanalizasiya müəmmasından Uray Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri Qaşqay Həsənov da baş aça bilmir. Deyir ki, əgər tenderlər udmaq belə asandırsa, niyə onun kifayət qədər imkanlara malik şirkəti həmişə məğlub olur? Uray MMC-nin rəhbəri Qaşqay Həsənov tikinti biznesi ilə məşğul olmazdan əvvəl hərbçi olub. Qarabağ savaşında xidmətlərinə görə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Döyüşlərdə saysız uğurlara imza atan Qaşqay Həsənov hökumət orqanlarının keçirdiyi ən müxtəlif tenderlərə dəfələrlə sənəd göndərsə də qaliblərin sırasına düşə bilməyib.
Təhsil Nazirliyində bu boyda tikintilər gedir. Kim tikir? Hamısı öz adamı, öz ətrafları. Sonra ev tikirlər Qasım Konda. Kim tikir? Hamısı öz adamı. Məndə olan texnika bəlkə də heç o ev tikənlərin heç birində yoxdur. Gözsün, baxsın, Qasım Komun özü bir heylə iş görür. Gəlsin, qaldısın, görsün, o nəyilə tikiblər onu, hansı fəylə ilə tikiblər onu. Bir nəfər müdürdən bir dənə də buxalterdən ibarətdir o təşkilatlar.
Qaşqay Həsənov deyir ki, hökumət orqanlarının keçirdiyi tenderlərdə iddiaçılar arasında texniki, maliyyə və təcrübə sarıdan üstünlük əldə etmək üçün bir neçə şirkətin alyansını yaradıb. Belədə də qaliblər cərgəsinə düşə bilməyib. Qaşqay Həsənov deyir ki, o, yalnız xarici təşkilatların və özəl qurumların keçirdiyi tenderlərdə uğur qazana bilir.
Gəlsin, qaldısın mənə orayın sənədlərin, baxsın, görsün, müqavilə var, qanunu sığorta olunmuş müqavilə əsasında işlətmişəm. Pensiyonla mən qanunu pul keçirmişəm. Bir ildir mən sənəd vermişəm Qasım Koma, gündə getcə, gündə getcə. Qızan gəyirəm, ya ki, bunu verəsiniz, verin, tikək. Dedilər, İsmail'də verəcəyim. Bir ara dedilər, nə bilim, xanlarda verəcəyim. Görən boyda verəcəyim, ilə hilə də qaldı.
Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Hafiz Babalı da deyir ki, tenderlərə bir qayda olaraq onu keçirən dövlət qurumlarının rəhbərliyinə yaxın olan şirkətlər buraxılır. Qaliblər də elə onların arasından seçilir.
Ondan sonra artıq həmin o tenderə başqa şirkət yaxınlaşa bilmir. Və bir il, iki il eyni şirkət alınsa, təşkilatın sifarişini yerinə getirir. Və bu bazarda artıq monopollaşma yaranır. Yəni bu tenderlər üçün ən təhlükəli məqamdır. Yəni satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin yaranmasından bəri mən indiyə qədər işləmişəm ki, onlar hansısa bir satın almalarda hansısa bir qeyri-qanuni fakt aşkara çıxarsınlar, bunu ictimaiyyətə bəlli etsinlər.
Tender satın alma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üzrə iddiaçıların yazılı təqdim etdikləri təkliflərdən ən səmərəlisinin seçilməsi məqsədi ilə keçirilən müsabiqədir. Tender haqqında qanunun 13-1-ci maddəsində qeyd edilir ki, satın alan təşkilatın hüquqi, maliyyə və ya təşkilati asıllığı olan mal götürənlərin həmin təşkilatın keçirdiyi satın almada iştirakına yol verilmir. 31-ci maddədə isə tender komissiyasının məsuliyyətindən danışılır. Həmin bəndə görə tender komissiyasının sədri və üzvləri obyektiv və bitərəf olmalıdırlar.
Qaydalar bir tərəfə, millət vəkili Pənah Hüseyin deyir ki, nizamnamə fondundakı vəsaiti heç bir kisəsimin talmağa çatmayan firmalarda bəzən tindirə çıxarılan layihələr uda bilir. Tək həmin firma yuxarılardan himayə olunsun.
Bizim Sabirabadda kanalizasiya sisteminin təmiri məlum oldu ki, bu təmiri veriblər Naxçıvan ilə, yəni Babək şəhərində, səhvləməsə 6 nömrəli bir evdə bu ihalənin udulmasından 2 ay əvvəl qeydiyyatdan keçmiş bir firmaya. Onda cəmsi 6 manat nizamnamə fondu var və bir nəfərdən ibarətdir. Bütün işçisi, prezidenti və s. Yəni, bilirsiniz, belə fiktiv bir şey yaradırlar, dərhal pulu götürürlər, sonra ləğv edilir və prokurorluğa yazdım, həmin o dövlət satın alma komitəsinə müraciət elədim. Maliyyə nazirliyinə çevirdik. Yəni ki, bunlar birisi tabudur. Yəni bu hamı bilir ki, belə şeylərə toxunmaq olmaz.
Bu təkcə əyalətlər üçün xarakterik hal deyil. Pənah Hüseyin deyir ki, nizamnamə fondu cəmi 15 manat olan bir firmada dövlət sərhəd xidmətinin nə az nə çox 15 milyon manat hesablanan bir pansiyonatının tikilməsi üçün keçirilən tenderi udub. O ki qaldı Sabirabada, Pənah Hüseyin deyir ki, 6 manatlıq şirkət bir şəhərin kanalizasiya problemini həll edə bilməyib. Sirkab probleminin içində üzülən Sabirabadlıların ümidi isə qalıb Dünya Bankına. Millət vəkili deyir ki, bəlkə bu şəhərdə sirkab problemini Dünya Bankının layihəsi həll edə. Büdcə hesabına bu cür xidmətlərin və malların alınması üçün Azərbaycanda ötən ilin təkcə 9 ay ərzində 5680 tender müsabiqəsi keçirilib. Satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin son hesabatında qeyd edilir ki, bu müsabiqələrdə bağlanan satın alma müqavilələrinin dəyəri isə 1 milyard 676 milyon manatdan çoxdur. Agentliyin şöbə müdürü Zahid Vəliyevdən aldığımız məlumata görə isə ötən ilin son kvartalında daha 2200 müsabiqə keçirilib. Orada nə qədər vəsaitin taleyinin həll olunduğu bəlli deyil. Millət vəkili Pənah Hüseyin deyir ki, tenderə çıxarılan xidmət və işlər üçün ayrılan vəsaitin yalnız 30-40% təyinat üzrə xərclənir.
Hamı da bilir ki, hara gedir bu konkret.
Pənah bəy, hara gedir?
Ən yuxarı təpiyə. Qaba 20% olub deyilənə görə, indi 40% deyirlər. Qalan 20% aşağılar mənimsi. Haradasa, məsələn, deyək ki, bu qabaq bizim romanlarda falan da oxuyurduq. Bu, deyək ki, mafiya olurdu. Sonra onun o küçə əsgərləri də olurdu. Deyək ki, narkot paylanmaqla məşğul edir mi? Onlar indi satın səviyyədər yəni.
Bu bilirsən, də bilə, əliyyətə satmayanda pişiyin deyər, mırqar deyir. Bu, beləncək adamlar var bizdə də.
Söhbət böyük pullardan düşmüşkən, bir qədər də necə deyirlər, böyük layihələrə nəzər yetirək. Prezident İlham Əliyev 2006-cı ildə Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər planının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Həmin sərəncamdan sonra layihə dəyəri ümumilikdə 150 milyon dollara yaxın olan 9 yol qovşağının və 7 yeraltı keçidin inşasına başlanıb. Bu yol qovşağı və keçidlərlə bağlı tenderlərin nə zaman və necə keçirildiyi ictimaiyyətə bəlli deyil. Əslində bu sahədə monitorinqlər aparan qeyri-hökumət təşkilatları elə bilirlər ki, yol qovşaqları və yeraltı keçidlərlə bağlı tenderlər keçirilməyib. Ancaq Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyev deyir ki, bu təsəvvürlər yanlışdır.
Necə yəni tender keçirmir? Yazınız rəsmi, satın almalardan məktub olmalıdır. Qəzetlərdən qalxırız, baxırız. Bütün qəzetlərdə elanlar gedib. Bu necə ola bilər? Bu heç inanma qardaşım, inanma, ya ağlıma da gətirmə. Kim də desə vur ağzına. Üstünə, bu yalan söhbətdir. Bu bilirsən, də bilim, əliyyətə satmayanda pişiyin deyər, mırqar deyir. Bu beləncək adamlar var bizdə də. Bilirsən, özləri heç bir iş görmürlər. Özləri də görənlərə də ancaq qırağdan oturub belə-belə söhbətlərlə. Bir dənə ola deyəsən, oğurluq bəlkə, iki dənə ola, beş manat ola deyəsən ki, həri. Bu tendersiz bir iş ola bilər.
Ancaq müəmmalar sirr pərdəsi ilə əhatə olunmuş tenderlərlə bitmir. Smeta dəyəri məlum olan layihələrin qiyməti tenderdən sonra icra zamanı müəmmalı şəkildə qalxır. Özü də bir neçə dəfə. Mistik bahalaşmanın ən bariz nümunələrindən biri Əzbəyov dairəsində inşa edilən yol qovşağıdır. Milli büdcə qrupunun məlumatına görə layihənin smeta dəyəri 30 milyon manatdır. Ancaq təkcə 2008-ci ildə bu layihə üzrə tikinti işlərinin davam etdirilməsinə əlavə 80 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. Milli büdcə qrupunun məlumatına görə 3-cü mikrorayon dairəsində tikilən yol qovşağının da smeta dəyəri 14 milyon olduğu halda ora 32 milyon manat pul xərclənib. Bununla belə layihədə nəzərdə tutulan işlərin bir hissəsi, yerüstü piyada keçidləri və avtodayanacaqlar inşa edilməyib. Milli Büdcə Qrupunun eksperti Ali Rzayev deyir ki, bu həmin tikinti layihələrində korrupsiyanın olduğu haqda cümanlara düşməyə əsaslar yaradır.
Bu yalnız bununla bağlı şübhə yeri qoyur ki, burada ancaq söhbət ondan gedə bilər ki, burada yeyintilər baş verir, belə deyək, layihənin dəyəri süni şəkildə şişirdilir və bu açığı şəffaflıq problemi olan, hesabatlı olmayan hökumətlər üçün xarakterik bir xüsusiyyətə çevrilib.
Milli Büdcə Qrupunun məlumatına görə Nəqliyyat Nazirliyinin və metronun 20 yanvar stansiyasının qarşısında inşa edilən yol qovşaqları da simeta dəyərindən baha başa gəlib. Onların hazırladığı hesabat cədvəldə qeyd edilir ki, Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısındakı yol qovşağının simeta dəyəri 15 milyon manat olduğu halda ora 18 milyon manatdan çox vəsait xərclənib. Azəryol Servis Asıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyev isə yol qovşaqları və yeraltı keçidlərdə korrupsiya hallarına yol verilməsi ilə bağlı iddiaları təkzib edir. Vaqif Hacıyev deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısındakı yol qovşağının müqavilə dəyəri 15 yox, 19 milyon manat olub və üstəlik həmin vəsaitdən 780 min manat pul artıq qalıb.
Nədən qalmışdı körpü, deyim onu da sənə. Prost sən rast belə səmimi deyirsən, mən də səmimi deyirəm sən.
Bəli.
Onun altında kommunikasiya xətləri vardı, kanalizasiya, bir də su. Onları köçürmək, o cür ki, vaxta, qısa vaxta alınmırdı. Çünki kanalizasiyanı saxlasaydı o, kün böyük bir yaşayış mahsivi, gərək hərəsi bir qarşıq alıb qoyardı evinə. Suyu kəsəcək. Kanalizasiya onu ilə bağlı. Su olmasa kanalizasiya da batdı da.
Ancaq Vaqif Hacıyev başqa yol qovşaqları ilə bağlı rəqəmləri bizə təqdim eləmədi. Dedi ki, səhhəti ona imkan versiydi, görüşüb bütün sənədlərlə bizi tanış edərdi. Ancaq xəstəxanaya getməlidir. Rəqəmləri isə xatırlamır. Bununla belə o, bəzi yol qovşaqlarında xərclərinin artdığını etiraf edir.
Oturduq karandaş hesabı hesablayırlar. İnjinerlər. Burada misal üçün baxır yerin üstünə, heç nə gedmir orada. Hələ ki, ekskavator lafatqasını vurur, üç dənə şey. Sən təsəvvür eləyə bilərsən, 19 milyon aeroport yolunda ancaq kommunikasiyaların köçürülməsinə pul verilibdi.
Bəs görəsən, deyildiyi kimi əlavə xərclər çıxırsa, bu kiminlə və necə razılaşdırılır? Bir halda ki, əksər tikinti layihələrində tender müqavilələrindən artıq vəsait xərclənirsə.
Əvvələn ekspertiza layihəni texniki ekspertizası gedir. İkinci, layihənin dəyəri ekspertiz olur. Fəvqəladə hallarda. Üçüncü, fəvqəladə hallarda qiymət qoyma mərkəzi var. O qiymət qoyma mərkəzi qiymətin qoyur.
Fəvqəladə Hallar Nazirliyi ilə bağlı bu məlumatı tək Vaqif Hacıyevdən yox, başqa bir rəsmi qurumdan da eşitdik.
Əgər dövlət vəsaitləri hesabına həyata keçirilən investisiya layihələrində qiymətlərin necə dəyişməsini Fəvqəladə Hallar Nazirinin hansısa bir qurumu həyata keçirdirsə, bunun bir adı var, bunun adı biabırçılıqdır.
Tikinti xərcləri ilə bağlı qiymətləndirmənin Fövqəladə Hallar Nazirliyindəki bir quruma tapşırılmasını bu sahədə monitorinqlər aparan qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri eşitməyiblər. Üstəlik, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, belə bir məlumat eşitmək onlar üçün gözlənilməz olub.
Əgər dövlət vəsaitləri hesabına həyata keçirilən investisiya layihələrində qiymətlərin necə dəyişməsini Fövqəladə Hallar Nazirinin hansısa bir qurumu həyata keçirdirsə, bunun bir adı var, bunun adı biabırçılıqdır. Çünki əslində dövlət vəsaitlərinin hesabına həyata keçirilən layihələrdə ümumiyyətlə qiymət dəyişikliklərindən, bu ciddi də ola bilər, az da ola bilər, əslində bununla bağlı bir ki, bu vəsaitlərin böyüklüyünə bağlı sərəncamı Nazirlər Kabineti verir. Və özdə burada kollegial şəkildə müzakirələr əslində olmalıdır.
Məsələyə tam aydınlıq gətirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət etsək də, təəssüf ki, oradan sorğumuza cavab verilmədi. Vaqif Hacıyev isə deyir ki, bahalaşmaya həm də tikinti materiallarının qiymətləri səbəb olur.
Siz bilirsiniz, indi materiallar 6-7 aydır düşür aşağıda. O körpülər başlayanda armatur 600 dollardı, keçən il ortasında 1300 dollara qalxmışdı.
Söhbət etdiyimiz hökumət ekspertləri simeta dəyəri ilə yekun xərclər arasındakı fərqi izah etmək üçün maraqlı bir termin də tapıblar. Xərclərin infliyasiyası. Ancaq müstəqil təhqiqatçılar belə terminlər razılaşmırlar. Deyirlər ki, korrupsiyanın adı elə korrupsiyada. Tikinti layihələri ilə bağlı monitorinqlər aparan ekspertlər ehtimal edirlər ki, könül hökumətdə qara apşaq deyilən bir sistem yaradılıb. Elə millət vəkili Pənah Hüseynin dilindən də oxşar ifadələri eşitmək mümkündür.
Hamı deyir ki, Qaraqas da var, Abşaq var və hamı ora gətirib pul verir. Bunu təşkil edən də yoxdur. Bu geri qalmış bu şərt neft ölkələrindən sonra bu nəfnə bu təbii ehtiyatlarla olan ölkələrdə geri çayılmış bir haldır. Biz də sadəcə sözün doğrusu bu özün ən belə mükəmməl formalarından birinə çatırdı bu.
İstanbul Büyükşəhər Bələdiyyəsində hüquq idarəsini keçmiş rəisi Musa Hacı Öməroğlu isə deyir ki, onlarda ihalələrin, yəni tenderlərin kesilməsi Azərbaycandan fərqlənir.
Fiyata çıkmıyorsa, iş artışı verilmiyorsa o iş orada bitirilir, yeniden ihaleye çıkılır bitmeyen işler için. Ama doğru olan şudur, çok sağlıklı bir keşif çıkarmak. Aksi halde suistimaller artar.
Hacı Ömeroğlu'nun sözlerine göre Türkiye'de tenderde olunmuş layihanın xərcinin artırılmasından söhbət belə gidə bilməz. İş artırsa bu en çoxu 30% ola bilər. Azərbaycan qanunları bu baxımdan daha sert tələblər qoyur. İş artımı 15% keçə bilməz. Ancaq bu yalnız qanunda belədir. Reallıqda isə nə iş artımına, nə də vəsaitlərin qat-qat şişirilməsinə məhdudiyyətlər qoyulur.
Azadlıq radiosunda araşdırma rubrikasıdır. Bu dəfə tenderlərdən və milyonlarla dövlət vəsaitinin yoxa çıxmasına yol açan sehirli çubuqdan danışırıq. Araşdırmanı sizə Babək Bəkir təqdim edir.
Neft fondunun maliyyələşdirdiyi bir layihənin də başa çatmasını bakılılar səbirsizliklə gözləyirlər. Şəhərin su ilə təchizatını yaxşılaşdıracaq Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri isə dönüb susuz quyuya. Nə qədər vəsait tökülsə də kəmər su vermir ki, vermir. Hələ ötən il başa çatmalı olan Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin ilkin dəyəri 480 milyon manat idi. Ancaq bu il hələ də inkişası davam edən bu layihəyə əlavə 300 milyon manata yaxın vəsaitin ayrılması proqnozlaşdırılır. Ekspertlər də deyir ki, belə getsə su kəməri neft kəmərindən baha başa gələcək. Hələ 2006-cı il iyulun 7-sində Azərbaycan qəzetində Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərinin inşasında boruların hazırlanması üçün tenderin kesilməsi ilə bağlı elan dərc edilib. Elanda o da qeyd edilib ki, təkliflər paketi həmin ilin avqustunda sıxlanmalıdır. Sonradan da məlum olub ki, bu tenderi Azkompozit zavod olub. Bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparan jurnalist Səbuhi Qafarov deyir ki, həmin tender keçirilən vaxt heç Azkompozit zavodunun rəsmi açılışı olmamışdı.
Keçən ilin sonunda Sumqayıtda kompozit borular zavodunun açılışında mən iştirak etmişdim. O borular məhz bu kəmərin tikintisi üçün orada yaradılır.
Prezident İlham Əliyev bunu su kəmərinin təməl qoyma mərasimində deyib. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin web səhifəsində də zavodun 2006-cı il dekabrın 29-unda istifadəyə verildiyi bildirilir. Səbuhu Qafarov da elə bu uyğunsuzluğu anlamağa çalışır.
Yəni burada müəmmə bundan ibarətdir ki, rəsmi açılışı 29 dekabr 2006-cı ildə olan zavodun 2006-cı ilin yayında tender udması biraz qəribədir.
Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəməri üçün boruların hazırlanmasına neft fondundan 82 milyon manat vəsait ayrılıb. Səbuhi Qafarov düşünür ki, əgər bu zavod yuxarılardan himayə edilməsəydi, çətin bu tenderdən qalib çıxardı. Su kəmərinin dərdi səri bununla bitmir. Hüquq müdafiəçiləri iddia edirlər ki, bu kəmərin çəkilişi zamanı 4000-dən çox insanın hüququ pozulub. Kəmər həmin insanlara məxsus torpaq sahələrindən keçsə də onlara kifayət qədər kompensasiya ödənilməyib. Hüquq müdafiəçiləri iddia edirlər ki, faktiki 1 hektar torpaq üçün 1 metr borunun dəyəri təklif olunur. Azkompozit zavodunda istehsal olunan borunu. Azərbaycanlı dövlət layihələrinin nazirlərlə əlaqəli şirkətlərə verilməsi məsələsi artıq beynəlxalq medianın da diqqətini cəlb edib.
The Baku International Bus Station project is listed on this website. It belongs to a company called Zagan.
Əl-Cəzirə televiziyasının müxbiri Həmiş Makdonaldın araşdırmasında söhbət 80 milyon dollarlıq beynəlxalq avtovağzalın inşasından gedirdi. Reportajda deyilir ki, hökumət vağzalın inşası üçün Bakı 21-ci əsr adlı şirkətlə müqavilə bağlayıb. Həmiş McDonald menedjer Emil Ələsgərovdan şirkətin sahibinin kim olduğunu soruşduqda ona Nəqliyyat Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq məsləhət görmüşdülər. Əl Cəzirənin müxbiri bildirir ki, avtovağzalın layihəsi Ziqan adlı şirkətin internet səhifəsindən çıxır. Həmiş McDonald deyir ki, bu şirkətin Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovla bağlı olduğu söylənilir. Onun sözlərinə görə, Nazirlik bunu təsdiq etsə də üst-üstə düşən məqamlar var. Həmiş McDonald reportajında sonada qeyd edir ki, Ziqan sözündəki hərflər Ziya Məmmədovun və onun ailə üzvlərinin adlarının baş hərfləri ilə tamamilə uyğun gəlir.
Z is the first letter of the minister's name. Katiba is his wife.
Əl Cəzirənin araşdırmasındakı hərf oyununun fakt ya ehtimal olduğunu müəyyən etmək çətindir. Hər halda ekspertlər deyir ki, əgər tenderlərlə bağlı bu qədər qaranlıq məqam olmasaydı, ehtimallara da yer qalmazdı. Türkiyə Cumhuriyyətində isə Baş Nazirlə bağlı özəlləşdirmə idarəsində şəffaflıqla bağlı sualları təəccüblə qarşılayırlar. İhalə, yəni tender şöbəsinin müdürü Öndər Qoçabəy deyir ki, bu ölkədə bağlı qapı arxasında iş görülmür.
Yəni bizim kapalı kapılarda olmaz bizim yerlər. Hər kəs açıqdır, basın açıqdır. Hatta televizyonda canlı yayında bile vardır. Orada herkes kimin ne fiyat verdiğini, kimin ne olduğu her şey orada gözükür yani. Yani o açıdan bizim ihaleler gayet şeffaftır.
Həsən Satın Almalar Üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdürü Zahid Vəliyev də deyir ki, 2001-ci ildə tenderlər haqqında qəbul edilən yeni qanun Azərbaycanda ədalətli rəqabət mühitinin tam qorunmasına imkan verir.
Bu qanun, deməli, dövlət satınamaları haqqında qanun, dövlət satınamaların təşkili və keçirilməsi qaydalarını təkmilləşdirmiş, qeyri-sabit bazar şəraitində dövlət mənafələrinin qorunmasına, satınamaların icrasında dövlət risklərinin azaldılmasına, eyni zamanda mal göndərənlərin məsuliyyətinin artırılmasına şərait yaratmışdır.
Sahid Vəliyev deyir ki, ötən il keçirilən müsabiqələrlə bağlı onlar təqribən 20-yə qədər şikayət alıblar. Onun fikrincə tender müsabiqələri ətrafında yaranan narazılığa təbii baxmaq lazımdır. Çünki hər bir iştirakçı özünün təklifini daha mükəmməl hesab edir. Bununla belə Zahid Vəliyev hesab edir ki, onlara gələn bütün şikayətlərə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun baxılıb. Ancaq hər hansı bir şirkətlə bağlı nəticələri ləğv edilən tender olmayıb. Hər halda nə qədər qəribə səslənsə də Zahid Vəliyev tender müsabiqələrində korrupsiya hallarına qarşı təlimatlar qəbul edib yaymaqla mübarizə apardıqlarını deyir.
Azərbaycan Respublikasında malların, işlərin və xidmətlərin dövlət satın alınmasında korrupsiya və dəlaldarlıq hallarının qarşısının alınmasına dair metodiki təlimat hazırlamış və bu təlimat artıq satılan təşkilatlara da paylanmışdır. Eyni zamanda bizim saytımızda da yerləşdirilmişdir.
Sonra başqa nə, yəni mübarizə məqsədi nədir?
Dövlət planı genişdir və həmin təlimlə planına uyğun müvafiq işlər görülür, davam etdirilir.
Millət vəkili Pənah Hüseyin isə satın almalar üzrə dövlət agentliyini tenderlər zamanı baş verən korrupsiya hallarının qarşısını almaqda aciz hesab edir.
Bizdə tutmuşlar rəisin deyəsən buraxdılar rəhbər. Bu antinisar departamenti var bu İqtisad İnkişaf Nazirliyi. Onlar bu kimdir ki? Onlar hamısı farmakal üzərində mövcud olan. Məsələdir, biri də bu agentlikdir, sizin adını çəkdiniz.
Pənah Hüseyin deyir ki, korrupsiya Azərbaycanda inkişafın tam qarşısını kəsib. Böyük siyasi dəyişikliklər olmasa, bu, ölkəni tam dağılmağa aparacaq. Xərçəng xəstəliyi kimi.
Ondan da dəhşətlidir, çünki bəzən operasiya eləmək olur o xərçəngi, bəzi yerdir. Ondan da dəhşətli bir şey alıbdır. Ancaq siyasi yəni məsələdir bu. Ölkədə gərək bir nəyisə siyasi çevirmiş olsun, ya bir nə bilim, siyasi vəziyyət dəyişsin ki, bu məsələlər üzə çıxsın.
Ekspertlər deyir ki, qara qızıl qutarandan sonra ölkənin əsl qara günləri başlayacaq. Ancaq Azərbaycanda hələ də böyük layihələrdən danışılır. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu il Xəzər dənizi üzərində körpü inşasına başlanacaq. 5 il müddətinə tikiləcək bu körpünün uzunluğu 14 kilometr olmalıdır. Körpünü bir Koreya şirkətinin tikəcəyi deyilsə də, tenderlə bağlı ictimaiyyətə geniş bilgi verilmir. Bakıda bir yol qovşağı 100 milyon manata belə tikilib başa çatmadığı halda 40 min ton yük götürmə qabiliyyəti olacaq bu körpüdə, görəsən nə qədər milyonlar sorulacaq.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
kəsdi. Müsəlman o kəsdi ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsidir. İslam